Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Θεωρώ πως λίγο ή πολύ σχεδόν όλοι έχετε ακούσει τον όρο Goth, που σημαίνει γκοτθικός. Μεταξύ άλλων, τον συγκεκριμένο όρο τον χρησιμοποιούμε στις μέρες μας συχνά προκειμένου να κατατάξουμε συνήθως υφολογικά νεαρούς ντυμένους στα μαύρα, με βαμμένα μαύρα νύχια και άλλες παρόμοιες αισθητικές επιλογές, επιλογές οι οποίες αποστασιοποιούνται από τις κυρίαρχες πολιτιστικές τάσεις των καιρών μας και όχι μόνο των δικών μας καιρών. Σύμφωνα με μελέτες, ακριβείς μελέτες, η αισθητική goth, που για παράδειγμα στον κόσμο της μουσικής γεννήθηκε μετά τη λήξη του μεταπάνκ, θεωρείται ως η αισθητική που δεν έφυγε ποτέ από τη σκηνή. Και είναι αλήθεια αυτό. Η καμπάνα παντελόνι κάποτε ήρθε και έφυγε, ασχέτως αν κάποτε θα ξαναέλθει. Η πλατιά γραβάτα επίσης. Και η πέτσινη επίσης. Οι βάτες, το στράς. Όλα χάθηκαν και ξαναήρθαν. Αλλά το goth ουσιαστικά δεν κρύφθηκε ποτέ πίσω από τις κουρτίνες. Πόσοι όμως γνωρίζουν τις καταβολές της λεγόμενης γοτθικής υποκουλτούρας από τον ρομαντισμό? Όπως τονίζεται σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κινηματογραφικής λέσχης της Νάξου, μολονότι στην ιστορία της Ευρώπης η γοτθική τέχνη αποτέλεσε μεσαιωνική έκφραση, η οποία είχε να κάνει κυρίως με την αρχιτεκτονική των δυτικοευρωπαϊκών χριστιανικών λαών, στη νεότερη εποχή ο όρος ανανεώθηκε μέσα στο πλαίσιο της ρομαντικής κοσμοθέασης. Η ρομαντική λογοτεχνία αποτέλεσε το πεδίο από το οποίο γεννήθηκε η νεότερη φανταστική λογοτεχνία και τα επιμέρους ρεύματά της. Ένα εξ αυτών ήταν και εκείνο της γοτθικής φανταστικής λογοτεχνίας. Οι ρομαντικές γοτθικές νουβέλες αφηγούνταν ιστορίες τρόμου και έλαβαν το χαρακτηριστικό γοτθικές από τα κτίρια με την μεσαιωνική αισθητική, στα οποία λάβαναν χώρα οι υποθέσεις των πρώτων από αυτές. Το πρώτο γοτθικό λογοτεχνικό έργο μας έρχεται από τον Άγγλο Οράτιο Walpole το 1764 και συγκεκριμένα πρόκειται για το «Κάστρο του Οτράντο». Έπειτα ακολούθησαν οι Ιαν Ράτκλιφ, ο Τσάρλς Ματσούριν, το Ζεύγο Σέλεϊ, ο Πολιντόρι, ο Βίρονας και άλλοι που δημιούργησαν μια πολύ ισχυρή σχολή γοτθικής ρομαντικής λογοτεχνίας τρόμου στη γυραιά Αλβίωνα.
Oh,
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσα του διαδικτύου. Θα είναι μια περίεργη από μουσικής άποψης εκπομπή η σημερινή, φίλες και φίλοι. Από αλλού ξεκινάμε και πολλά και διάφορα θα γίνουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Θα το αντιληφθείτε και οι ίδιοι. Πάντως το goth είναι αυτό το οποίο θα κυριαρχήσει σε οποιαδήποτε μορφή του. Ξεκινήσαμε με ένα παλιό θρυλικό συγκρότημα από την συγκεκριμένη μουσική αισθητική σκηνή, τους Bauhaus και το τραγούδι τους Season Parties. Παλιοί είστε, ας μη γελιόμαστε, ξέρετε πολύ καλά πως υπάρχουν περιπτώσεις που δεν προδίδουμε τίποτα από την αρχή, ωστόσο τίποτα μα τίποτα δεν πάει χαμένο. Μία 7η Γενάρη ψάχνουμε, αλλά από μόνη της δεν θα έλεγε κάτι αν δεν είχαν προηγηθεί όλα αυτά για τα οποία μιλάμε. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, φίλες και φίλοι, μεγάλη απήχηση απέκτησαν τα λογοτεχνικά έργα του Washington Irvine, που αφηγήθηκε τον θρύλο του ακέφαλου καβαλάρη στο βιβλίο «Ο θρύλος του Sleepy Hollow», το οποίο δημοσιεύθηκε το 1820. Ο συγγραφέας έγραψε το βιβλίο αυτό βρισκόμενο στην Αγγλία και εμπνευσμένος από ιστορίες Ολλανδών που είχαν ζήσει στο Hudson Valley της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, την πρωτοκαθεδρία στον αμερικανικό ρομαντισμό αξίζει να αποδώσουμε στον Edgar Allan Poe και την Emily Brontë με το ανεπανάληπτο «Ανεμοδαρμένα ύψη» που μας περιγράφει με κλασικό, ρομαντικό, γοτθικό τρόπο τη θελώδη, παθιασμένη ιστορία ενός παράφορου και σχεδόν δαιμονικού έρωτα ανάμεσα στην Κάθριν Έρσο και τον Heathcliff, ένα ορφανό παιδί που υιοθέτησε ο πατέρας της Κάθριν. Αν ξαναπεράσουμε τον Ατλαντικό ωκεανό και βρεθούμε εκ νέου στην Ευρώπη, μπορούμε να πούμε πως στη Γερμανία αναπτύχθηκε μια σπουδαία σχολή γοτθικής ρομαντικής λογοτεχνίας με συγγραφείς όπως ο Έτα Χόφμαν, ο Λούντβιχ Τικ, ο Χάινριχ φον Κλάιστ, ο φον Άρνιν και άλλοι. Ακολούθησε βέβαια η Γαλλία με τον Θεόφιλο Γκοτιέ, τον Έκτορα Μπερλιόζ και τον Βίκτορα Ουγκό, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε μεταγενέστερα τον Γκαστόν Λεγού με το κλασικό γοτθικό του έργο «Το φάντασμα της όπερας». Σύμφωνα με τον συγγραφέα και καθηγητή αγγλικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, David Richter, η γοτθική λογοτεχνία λαμβάνει χώρα σε ερυπωμένα κάστρα, εγκαταλελειμμένες εκκλησίες, κλειστοφοβικά μοναστήρια και μοναχικούς δρόμους, σε βουνά. Άλλα τυπικά χαρακτηριστικά είναι, για παράδειγμα, ο σκληρός γονιός, ο απέσιος ιερέας, ο γενναίος νικητής, η αβοήθητη ηρωίδα, αλλά και υπερφυσικά όντα όπως δαίμονες, βαμπύρ, φαντάσματα και τέρατα. Για θυμηθείτε τον Φραγκενστάιν της Μέρι Σελέι. Συχνά οι πρωταγωνιστές είναι κακότυχοι, έχουν εσωτερικές συγκρούσεις και είναι αθώα θύματα διαβολικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα πολύ συχνά τα θύματα να τρελαίνονται. Όμως, η γοτθική λογοτεχνική κουλτούρα δεν έχει μόνο αυτές τις επιρροές, αλλά αντλεί έμπνευση από την τέχνη, τη φιλοσοφία, συνήθως την υπαρξιακή φιλοσοφία, και τις παραδόσεις, τις κέλτικες, τις χριστιανικές, τις αιγυπτιακές και παγανιστικές. Για παράδειγμα, η γιορτή των νεκρών, το γνωστό Halloween, το Νοέμβρη, άφησε τη δικιά τους σφραγίδα. Ενώ, φίλες και φίλοι, δεν πρέπει να ξεχνάμε την μεγάλη επιρροή του λεγόμενου παρακμιακού κινήματος, του καλλιτεχνικού εκείνου ρεύματος που άνθησε προς το τέλος του 19ου αιώνα, κυρίως στη λογοτεχνία και τη ζωγραφική. Το παρακμιακό κίνημα, η σημασία του όρου, αποκρισταλώνεται και αποκτά πιο θετική χρειά με το έργο του Σαρ Μποντλέρ και κυρίως την ποιητική συλλογή του «Τα άνθη του κακού», όπου η θεματολογία της φύσης, της συναισθηματικής φόρτισης και της ιδέας του μεγαλειώδους που χαρακτηρίζουν το ρομαντισμό καταργούνται για να δώσουν θέση στην εικονολογία της πόλης, του παράξενου, του ανήθικου. Του ανήθικου για την εποχή, όπως ήταν για παράδειγμα η πορνεία. Δεν είναι τυχαίο επίσης πως το ερωτικό δέσιμο μέσω του φετιχισμού βρήκε το καλύτερο έδαφος στην ροκ αισθητική. Ξεκίνησε στη Γαλλία, επεκτάθηκε στην Αγγλία και σε όλη την Ευρώπη, έρχεται από το ρομαντισμό, όπως είπαμε, και θεωρείται πρόδρομος του μοντερνισμού. Πάνω απ' όλα όμως, εκείνο που προκύπτει από το παρακμιακό κίνημα είναι η γραφικότητα και η ωραιοποίηση του θανάτου. Όσκαρ Γουάιλντ, ένας εκ των μεγαλύτερων εκπροσώπων του συγκεκριμένου κίνηματος. Ποτέ δεν έφυγε η γοτθική αισθητική, η γοτθική γραφή της, η μουσική, την οποία ακόμη υπηρετούν και μάλιστα με υπέροχο τρόπο συγκροτήματα σε όλο τον κόσμο. Είναι δεχομένως αυτή η ιδιαίτερη γοητεία του απόκοσμου, του κρυφού, του αναπάντεχου, σαν την Ρεβέκα της Δάφνης Ντιμωρίε. Πάμε σε ένα ακόμη goth συγκρότημα, το οποίο μας έρχεται από προηγούμενες δεκαετίες. Πάμε στους The Stiff Sisters of Mercy και το τραγούδι τους Lucretia, My Reflection. We'll be right back. Ο ήρωας Παύλα, καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, λέγεται ότι κοιμόταν μέσα σε φέρετρο και ότι έπινε μαρτίνι που το συνόδευε με μάτια ζώων αντί γέλιες. Γελάτε κι εσείς, φαντάζομαι. Παρόλο που τίποτα από αυτά δεν είναι επιβεβαιωμένο, ο Charles Adams ήταν γνωστός για το ιδιόρυθμο γούστο και το black humor του. Ο διάσημος σκητσογράφος σχεδίασε περισσότερα από 1300 καρτούν. Παρόλο που πολλά από τα έργα του ήταν αστεία, χωρίς να είναι σκοτεινά, ο Adams έγινε γνωστός για τις μακάβρες και εκκεντρικές goth ιστορίες του. Πολλοί τον αποκάλεσαν Van Gogh των δαιμόνων, γκουρού των νεκροταφείων και δράκουλα των σκητσογράφων. Ο Charles Adams γεννήθηκε σαν σήμερα. Να τη ημερομηνία που ψάχναμε, 7 Ιανουαρίου του 1912 στο New Jersey. Από μικρή ηλικία έδειξε το ενδιαφέρον του για τις σκοτεινές ιστορίες και τα μακάβρια πράγματα. Πήγαινε στο πάρκο Βόλτα που ήταν πρώην νεκροταφείο. Λένε ότι του άρεσε να ζωγραφίζει σκελετούς και φέρετρα. Κρυβόταν πιτσιρικάς σε διάφορα σημεία του σπιτιού και ξαφνικά πεταγόταν για να τρομάξει τη γιαγιά του. Όταν ήταν στην εφηβεία, η αστυνομία τον συνέλαβε να εισβάλλει σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο σπίτι στη γειτονιά του. Πιθανότατα πίστευε ότι ήταν στοιχειωμένο και ήθελε να το εξερευνήσει. Ποιος ξέρει. Μια μέρα, στο γκαράζ πίσω από το σπίτι του, βρήκαν έναν σκελετό σχηματισμένο με κυμωλία στο πάτωμα. Όλοι θεώρησαν ότι ήταν δουλειά του Άνταμς. Ο πατέρας του είχε καταλάβει πως ο μικρός Τσάρλς το είχε που λέμε με τη ζωγραφική και τον ενθάρρυνε. Έτσι λοιπόν σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών στη Νέα Υόρκη. Μία από τις πρώτες του δουλειές ήταν να επεξεργάζεται τις φωτογραφίες των νεκρών για το περιοδικό True Detective. Παρ' όλα αυτά ο Άνταμς έλεγε ότι τα πτώματα φαίνονται πιο ωραία όπως ήταν πριν με τα αίματα. Το πρώτο καρτούν του στο περιοδικό New Yorker, που τον καθιέρωσε θα λέγαμε ως σκητσογράφο, δημοσιεύτηκε το 1935. Εκείνο όμως το σχέδιο που το εξασφάλισε μια μόνιμη θέση στο περιοδικό εκείνο, το New Yorker, ήταν το σχέδιο που έδειχνε έναν σκιέρ να περνά μέσα από ένα δέντρο. Αν το δείτε, φαίνεται ολόιδιο με φάντασμα. Πληρωνόταν 35 δολάρια το σκίτσο, καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό για την εποχή. Ο Άνταμς είχε πάρει μπρος πλέον και παρέδιδε τη μία δουλειά μετά την άλλη. Τα περισσότερα σκίτσα του βέβαια σχετίζονταν με δολοφονίες, βασανισμούς, φαντάσματα και τέρατα. Όλα ήταν υπέροχα. Τίποτα όμως δεν επρόκειτο να έχει την επιτυχία μιας μεγάλης γοτθικής οικογένειας που ακόμη μας συγκινεί με τις συνεχείς επανεκδόσεις, διασκευές και πάει λέγοντας. Μιας οικογένειας που φέρει το επίθετο του σημερινού μας καλεσμένου, αναπόφευκτα θα λέγαμε, της οικογένειας Adams, που εμφανίστηκε στις σελίδες του περιοδικού New Yorker για πρώτη φορά το 1937. Ο Άνταμς δεν έδωσε στη συγκεκριμένη οικογένεια μόνο το επίθετό του. Από την πρώτη στιγμή έδωσε στα μέλη της μία σειρά από χαρακτηριστικά που κουβαλούσε μέσα του. Και δεν ήταν μόνο το σχεδιαστικό πενάκι του που έφερε τη μεγάλη επιτυχία εκεί, στα τέλη της δεκαετίας του 30. Ήταν ταυτοχρόνως και ο τρόπος με τον οποίο το κόμικ σατήριζε την αντίληψη που είχε ο κόσμος για το διαφορετικό, αλλά και την ίδια την κανονικότητα που περιβάλλει την αμερικανική και όχι μόνο την αμερικανική οικογένεια. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Άνταμς υπηρέτησε στο φωτογραφικό κέντρο του στρατού στη Νέα Υόρκη, όπου βοηθούσε στην εκπαίδευση των Αμερικανών στρατιωτών μέσα από εικονογραφημένα βίντεο. Μια χαρά αξιοποίησαν το ταλέντο του. Ένα ταλέντο που δεν σταμάτησε ποτέ να δημιουργεί.
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family.
Neat. Sweet. Petite.
So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family.
Αυτό ακούστηκε το Σεπτέμβριο του 64. Και ήταν, φίλες και φίλοι, το τραγουδάκι των τίτλων με το οποίο ξεκινούσε μια σειρά. Επίτηδες το παίξαμε στο συγκεκριμένο σημείο κατά μεσής ενός κεφαλαίου λόγου. Γιατί? Η άνθηση της κινούμενης εικόνας θα έδινε νέα μορφή στην οικογένεια Άνταμς, που υπό τις οδηγίες του Τσάρλς θα μεταφερόταν πλέον στη μικρή οθόνη της τηλεόρασης. Και ήτανε στις 18 Σεπτέμβριου του 1964, όταν μεταδόθηκε από το ABS η ασπρόμαυρη τηλεοπτική σειρά The Addams Family, η οποία αποτελούνταν από 64 ημίωρα επεισόδια. Για να φαίνονται καλύτερα στην οθόνη τα χρώματα του μαύρου και του γκρι, το πλατό έπρεπε να βαφτεί σε διάφορες αποχρώσεις του ροζ και του κόκκινου. Τι σου κάνει γνώση της τέχνης, ε? Ποια ήταν όμως εκείνη η οικογένεια που άφησε μια τόσο μεγάλη κληρονομιά?
There is no quibbling. The sweetest relationship is sibling to sibling. My emotions have left me dribbling. I'll stab anyone who starts gnawing and nibbling at my feelings for my sibling. We've danced in the graveyards where the maggots spill and coo. It's perfect for beheadings, where the head says, how do you do? Mamushka, mamushka, I doff my old babushka with a hey and a hey and a hey and a hey and a dance of brotherly love. Just kill the carioca, continental says he kills. Garrote the old gavotte and disembowel the dipsy-doo. Mamushka, mamushka, let's dance it like Petrushka with a hey and a hey and a hey and a hey and a dance of brotherly love. Brothers!
Brothers!
Brothers! The brothers Karamazov and the German brothers Grimm. There's Orville Wright
and Wilbur.
Orville's nothing minus him. There's Smith brothers and the Marx brothers and the Ritz and the Brooks and the Hurley brothers, Solomon brothers, Nicholas brothers, Gosling brothers and Dr. Just brothers. Brothers! Bring big brothers. Watch them break their back. The Warner brothers, Harry, Sammy, Evan and Jack. I know there's a host of others. I've had to neglect some brothers. Just too many names to cram. But frankly, my dear, I don't give a damn. Mr. Addams. So, hey, hey.
hey, let's dance the dance of brotherly love. Mamusha!
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Το ηχητικό το οποίο ακούσατε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, όπως σας είπαμε, ήταν το τραγούδι των τίτλων της τηλεοπτικής σειράς της οικογένειας Άνταμς. Το τραγούδι όμως αυτό, το οποίο τελείωσε πριν από λίγο, ήταν το «Μαμούσκα», το οποίο ακούστηκε στην πρώτη κινηματογραφική ταινία Adams Family το 1991. Τραγούδησε ο Γκόμες, ο αρχηγός της οικογένειας δηλαδή, τον οποίον υποδίθηκε ο Ραούλ Ζούλια μαζί με τον Κρίστοφερ Λόιτ. Οι Adams, σύμφωνα με το σενάριο της τηλεοπτικής σειράς, των κόμιξ της ταινίας αργότερα, ζούσαν σε μια γοτθική έπαυλη στην οδό, προσέξτε, 0001 Cemetery Lane, δίπλα σε ένα βάλτο. Έβρισκαν ευχαρίστηση σε σκοτεινά και μακάβρια πράγματα και ο τρόπος ζωής τους ήταν πολύ διαφορετικός από την υπόλοιπη κοινωνία. Ο αρχηγός της οικογένειας Γκόμες, τον οποίον είχε υποδηθεί στην πρώτη έκδοση ο Τζον Άστιν, ήταν ένας εκεντρικός, καλοντυμένος εκατομμυριούχος που του άρεζαν οι μονομαχίες με σπαθιά, να ξαπλώνει σε κρεβάτια βασανιστήριων και να ανατινάζει τα μυαλά, τα μοντέλα, με συγχωρείτε, τρένων. Η γυναίκα του, α, θεά, η Μορτίσια, την οποία υποδήθηκε για πρώτη φορά η πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμικά Κάρολιν Τζόουνς, έγινε με το καλημέρα Gothic Fashion Icon. Ο άνδρας της την αποκαλούσε «Κερίδα, darling» και «Καραμία, my beloved». Η Μορτίσια φορούσε ένα στενό, μακρύ, μαύρο φόρεμα με φαρδιά μανίκια. Της άρεσε να ασχολείται με το σαρκοφάγο φυτό της που ονομαζόταν Κλεοπάτρα, αλλά και τα τριαντάφυλλα. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ήταν ο καραφλός θείος Φέστερ, τον οποίον είχε υποδηθεί για πρώτη φορά ο Τζάκι Κούγκαν, ο οποίος έβαζε γλόμπους μέσα στο στόμα του. Επίσης τα δύο παιδιά, ο Πάξλι, που υποδήθηκε ο Κεν Γουέθουαξ, ο Πάξλι, ο οποίος είχε ως κατοικίδιο ένα χταπόδι, τον οποίον είχε βαφτίσει Αριστοτέλη, και βέβαια η Wednesday, την οποία είχε υποδηθεί η Λίζα Λόρινγκ, η οποία αγαπούσε τις αράχνες και της άρεσε να παίζει με την ακέφαλη κούκλα της, την οποία την έλεγαν τι άλλο, Μαρία Αντουανέτα. Ακόμη έχουμε την Grandma, τη γιαγιά δηλαδή, την οποία είχε υποδηθεί η Blossom Rock, τη μητέρα του Γκόμες, η οποία ήταν μάγισσα και ειδικευόταν στα ξόρκια και τα μαγικά φίλτρα. Ακολούθησε ο μαλλιαρός ξάδελφος, ο Cousin It, με τον Φέλιξ Σίλα τότε, που μιλούσε ακαταλαβίστηκα, και ο πανύψηλος βέβαια Butler, ο Large, τον οποίον είχε υποδηθεί ο Ted Cassidy, φτιστός Φραγκενστάιν. Butler, ο οποίος πάντα ρωτούσε με βαθιά φωνή «You rank?», και βέβαια κλείνουμε τον κύκλο της οικογένειας με το αξέχαστο κομμένο χέρι, το Think, που εμφανιζόταν από το πουθενά και έκανε σκανταλιές. Για χέρι στις λήψεις χρησιμοποιούσαν αυτό του Cassidy. Ο κόσμος εκτός από το κόμικ λάτρεψε και την τηλεοπτική έκδοση. Παρόλο που η οικογένεια Adams είχε ασυνήθιστη εμφάνιση και ενωσιερές προτιμήσεις, έδινε το πρότοπο της αγαπημένης υπερπροστατευτικής οικογένειας. Όσο για τον Charles Adams, τον δημιουργό, με το δίκιο του, ζούσε στιγμές δόξας, αλλά και λόξας. Είχε αναφέρει ότι δεχόταν γράμματα από τους θαυμαστές του, περισσότεροι από τους οποίους ήταν εγκληματίες και άνθρωποι του υποκόσμου. Όταν απαντούσε στα γράμματα, συνήθιζε να βάζει τον τίτλο «Ο χώρος ανάπαυσης των ψυχικά διαταραγμένων». Οι θαυμαστές του έστελναν περίεργα δώρα, όπως χρυσές νεκροκεφαλές και κόκαλα, ενώ μία ημέρα είχε βρει μια κατεψυγμένη καρδιά βοδιού στο κουτί με την αλληλογραφία του. Πολλοί έλεγαν βέβαια ότι όλα αυτά ήταν ψέματα και πως ο Άνταμς ήθελε να δημιουργήσει μια σκοτεινή ατμόσφαιρα γύρω από το πρόσωπό του που να ταιριάζει με τα σχέδιά του. Κάποια στιγμή τον ρώτησαν σε τι πιστεύει και εκείνος απάντησε «Στη μητέρα φύση». Ο Άνταμς ζούσε στον 12ο όροφο σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Το χερούλι της πόρτας του είχε τη μορφή ενός βρικόλακα. Πάνω από το διαμέρισμά του υπήρχε μια δεξαμενή νερού. Μια μέρα άρχισαν να τρέχουν νερά μέσα στο διαμέρισμα. Πίνακες, φωτογραφίες και έπιπλα καταστράφηκαν. Αλλά ο Άνταμς τα κράτησε, διότι του άρεσε η ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει. Δίπλα στη βιβλιοθήκη υπήρχε μια πανοπλία κράνη πολεμιστών και σπαθιά. Στον τοίχο του είχε κρεμασμένη μια μελέτη που έδειχνε τα ανθρώπινα όργανα. Στο βιβλίο της συγγραφέως Λίντα Ντέιβις, ο Τσάρλς Άνταμς αναφέρει ότι το σπίτι του ήταν διακοσμημένο με βαλίστρες από το μεσαίωνα και χειρουργικά εργαλεία, ενώ αντί για τραπεζάκι σαλονιού είχε ένα κρεβάτι νεκροψίας. Στους επισκέπτες συνήθιζε να δείχνει έναν λεκέ που είχε το τραπέζι του και τους έλεγε ότι ήταν από τα νεφρά των νεκρών που είχαν εξεταστεί από τον ιατροδικαστή. Ο Άνταμς πρόσεχε πάντα την εμφάνισή του. Του άρεζαν τα μαύρα κοστούμια και τα ακριβά αυτοκίνητα. Ήταν ευγενής, πολιτισμένος, ευχάριστος και εγωιτευτικός. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, έγραφε η Λίντα Ντέιβις στη βιογραφία του. Πολλοί έλεγαν ότι έμοιαζε με τον θείο Φέστερ από την οικογένεια Άνταμς, με τη διαφορά βέβαια ότι ο Άνταμς είχε μαλλιά. Χαμογελούσαν με τον ίδιο τρόπο. Πώς? Δεν έδειχναν ποτέ τα δόντια τους.
Put your hand in the ear. If you support this family affair, clap the hands then loud and clear. So everyone in this world they can hear. Affairs of family is built up by blood. Family affairs is grounded by love. Oh, no corruption, hatred and grudge. You can't come in to murder and tap out your love. No mistake, coming from above. Angry heart do not hold no love. If I love and you love, then the little children they shall love. Family affair, do you care? Separation that is out there. I'm on here and that is I swear. I must swear for separation out there. You got to take time out to hear. It's not too big to share. If you don't care, then no one else will care. World of people, listen. Over here, put your hand in the gear. If you support this family affair, clap the eyes then loud and clear. So everyone in this world can hear. The racism stop the killing out here. This type of method don't need to check fear. Peace and love in the atmosphere. Fussing and fighting with us nowhere.
Ωραία. Bauhauses and Parties, The Sisters of Mercy, Lucrecia Mary Flexon και Adam's Family, το Μαμούσκα. Τι δουλειά έχει ο ράπερ Σάμπα Ράγκς μαζί με την Πάτρα, την Τέρι και την Μόνικα. Βλέπετε, άλλο ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από την δεύτερη ταινία σχετική με την οικογένεια Adams, το Adams Family Values του 1993. Τίτλος τραγουδιού, Family Affair. Ο σχεδιαστής Adams λάτρευε τις γυναίκες. Γι' αυτό παντρεύτηκε τρεις φορές. Η πρώτη σύζυγός του ήταν η Barbara Jean Day, με την οποία γνωρίστηκαν στα τέλη του 42. Η Barbara έμοιαζε πολύ στην ηρωίδα Μορτίσια. Το ζευγάρι χώρισε 8 χρόνια αργότερα. Ο λόγος ήταν ότι ο Adams δεν ήθελε παιδιά. Η δεύτερη σύζυγός του ήταν η δικηγόρος Barbara Barb. Παντρεύτηκαν το 1954. Η Barb τον έπεισε να πάρει τον έλεγχο της σειράς η οικογένεια Adams και να της παραχωρήσει κάποια νομικά δικαιώματα. Ο Adams φοβόταν ότι ήθελε να τον σκοτώσει. Τελικά χώρισαν το 1956. Τρίτη και τελευταία σύζυγός του ήταν η Marilyn Matthews Miller. Παντρεύτηκαν, ναι, σε ένα νεκροταφείο ζώων και έμειναν μαζί για το υπόλοιπο της ζωής τους. Στις 29 Σεπτέμβρη του 1988, ο Adams πέθανε από καρδιακή προσβολή σε ηλικία 76 χρόνων, ενώ πάρκαρε το αυτοκίνητό του. Λέτε να πετάχτηκε κάποιο φάντασμα και να τον έκανε μπου, ποιος ξέρει. Η σύζυγός του είπε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα New York Times ότι ο θάνατός του θα μπορούσε να ήταν εικόνα από τα καρτούν του. Βλέπετε. Τι θα πει. Πάντα ήταν λάτρης των αυτοκινήτων. Έφυγε από τη ζωή με ωραίο τρόπο. Και αν έφυγε ο μεγάλος αυτός δημιουργός, δεν έφυγε ποτέ ούτε η αισθητική του, ούτε βέβαια η θεότρελη οικογένεια που είχε δημιουργήσει με το πενάκι του. Το 1972 οι Adams εμφανίστηκαν στο περιοδικό Scooby-Doo Meets the Adams Family, ενώ δημιουργήθηκαν δύο animated σειρές το 1973 και το 1992, ένα special επεισόδιο για την τηλεόραση Halloween with the New Adams Family το 1977, ένα musical στο Broadway, το The Adams Family A New Musical το 2010, video games, επιτραπέζια, μέχρι και φλιπεράκι, η θρυλική μηχανή Pinball Family Adams, καθώς και τρεις ταινίες τη δεκαετία του 90. Σε αυτές αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά. Η ταινία The Adams Family βγήκε στις αίθουσες του κινηματογράφου το 1991. Ένα από τα τραγούδια που ακούσαμε, θυμάστε, ήταν από εκεί. Οι εταιρείες Orion και Paramount κάλεσαν για τη σκηνοθεσία τους κλασικούς goth σκηνοθέτες Tim Burton, Terry Gilliam και David Lynch. Ωστόσο αρνήθηκαν. Τελικά τη σκηνοθέτησε ο Barry Sonnenfeld. Ακολούθησε το sequel που λέμε στο σινεμά, το Adams Family Values το 1993, ενώ υπήρχαν σχέδια και για τρίτη ταινία από τους ίδιους συντελεστές και με τους ίδιους ηθοποιούς, όμως δεν ευδοκίμησαν λόγω του ξαφνικού θανάτου του ηθοποιού Ραούλ Γιούλια, ο οποίος υποδιόταν τον Γκόμες το 1991. Τι ζευγάρι! Το ρομαντικό ζευγάρι Γκόμες και Μορτίσια, όπως είπαμε, τον Ραούλ Γιούλια και την Αντζέλικα Χιούστον, που γνωρίστηκαν σε μία κηδεία, έγιναν σύμβολο της αιώνιας αγάπης που ούτε ο θάνατος δεν μπόρεσε να τους χωρίσει. Έλεγε ο Γκόμες, «To live without you, only that would be torture». Δηλαδή, το να ζω χωρίς εσένα και μόνο αυτό είναι βασανιστήριο, και απαντούσε η Μορτίσια, «A day alone, only that would be death». Δηλαδή, μία μέρα μόνη, αυτό και μόνο είναι θάνατος. Βέβαια, η πανέμορφη Μορτίσια Adams με την χλωμή νεκρική επιδερμίδα, τα smoky eyes και τα κατακόκκινα χείλη, λάτρευε να βασανίζει τον Γκόμες. Αυτός βέβαια σκλάβος, της έκανε φιλοφρονήσεις, θυμίζοντάς της την ημέρα που γνωρίστηκαν σε κηδεία. Της έλεγε, «You are so beautiful, pale and mysterious, no one even looked at the corpse». Δηλαδή, ήσουν τόσο όμορφη, χλωμή και μυστηριώδης, κανείς δεν τόλμησε ούτε καν να κοιτάξει το πτώμα. Το make-up της Αντζέλικα Χιούστον χρειαζόταν 3 ώρες για να ολοκληρωθεί, φίλες και φίλοι, και οι μακιγιέρ της τραβούσαν τα φρύδια προς τα πάνω με κόλλα για να φαίνονται τα μάτια της πιο σχιστά. Το αποτέλεσμα ήταν η ηθοποιός να υποφέρει από φρικτούς πονοκεφάλους, βέβαια. Επίσης έπρεπε να φοράει συνεχώς ψεύτικα νύχια και ένα μεταλλικό κορσέ για να φαίνεται η μέση της πιο αδύνατη. Το 93, όπως είπαμε, θα προβληθεί στη μεγάλη οθόνη το Adams Family Reunion με την Daryl Hannah αυτή τη φορά και τον Tim Curry στους κεντρικούς ρόλους και σε σκηνοθεσία Dave Payne. Αξιόλογη προσπάθεια, και το τονίζω, καθώς κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού, το οποίο, κακά τα ψέματα, σε επίπεδο ταινιών σινεμά, είχε θέσει υψηλά τον πύχη λόγω της πολύ μεγάλης επιτυχίας των προηγούμενων δύο ταινιών. Τον περασμένο Οκτώβρη, η οικογένεια επέστρεψε αυτή τη φορά ως τρισδιάστατο κινούμενο σχέδιο. Έτσι είναι η ζωή. Κάποτε ήταν ένα πενάκι που βουτούσε στο μελάνι, τώρα είναι ήρωες φτιαγμένοι σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πάντως, τη φωνή στην Μορτίσια έδωσε η Σαρλίς Θερόν. Δεν το λες και λίγο, ε. Λοιπόν, από αυτήν την προσπάθεια, τα τρισδιάστατα κινούμενα σχέδια της Adams Family του Οκτώβρη του 19, ακούμε την φοβερή φωνή, την Κριστίνα Άγγιλερα, να μας τραγουδά το Haunted Heart. Λέγεται πως τους Adams θα τους ξαναδούμε το 2021. Μπορεί. Εμείς πάντα θα τους αγαπάμε. Και αυτούς και το δημιουργό τους. Τον Charles Adams. Τον άνθρωπο που με την τέχνη του έφερε μπροστά μας όλα όσα γέννησε εκείνο το ιδιαίτερο ρεύμα του ρομαντισμού. Η Goth, φίλες και φίλοι, μας έμαθε τη λάμψη του μεσαίωνα. Και ασχέτως αν ακολουθήσαμε ή όχι, ισορροπήσαμε στην συνειδητοποίηση του αμφιλεγωμένου της ζωής. Στην αντίθεση μεταξύ του φωτός και του σκότους, του καλού και του κακού, της ζωής και του θανάτου, με την πεποίθηση ότι τα δύο άκρα δεν μπορούν να υπάρξουν το ένα χωρίς το άλλο και ότι οι παραδοσιακοί χαρακτηρισμοί που ορίζονται στο ένα ή το άλλο από αυτά τα αντίθετα δεν είναι απαραίτητα αληθινοί. Και πάντα θα σεβόμαστε τους Goths. Με εκείνη την σκοτεινή και διεστραμμένη αίσθηση του χιούμορ, την αγάπη για την ιστορία, τη λογοτεχνία, την ποίηση, τη φιλολογία γενικότερα, τη μουσική και τον έρωτα, Ποιος ξέρει, όλοι μπορεί να κρύβουμε έναν γκοθ μέσα μας. Και ξανά ποιος ξέρει, ίσως πάντα θα είμαστε γκοθ μέσα μας. Κλείνουμε με Sioux and the Banshees και το τραγούδι τους Spellbound. Αυτή κι αν δεν ήταν γκοθ.
From the cradle bars comes a beckoning voice, the same spinning. You have no choice.